Yusak bab telu. Nyabrang ing bengawan Yarden. Esuk-esuk sang senopati Yusak wis wungu, banjur bidal saka ing Sitim, kaderekake dening wong Israel kabeh. Bareng padha tekan ing bengawan Yarden, sadurunge nyabrang padha nginep ana ing kono. Sawuse antara telung dino para tetindihing wadyabala banjur padha miter-miter ing sakeing pakemahan, lan perintah marang wong sabangsa kabeh. Pangucape, samangsa kuwi padha ndeleng pedhi prasetyane Sang Yehuwah, Gusti Allahmu, kausung dening para imam, kang pancen saka taler Lewi, tumuli kowe iya padha budhala saka ing panggonanmu, ngetutake pedhi mau. Mung bae ana lete ing antarane pedhi lan kowe, kira-kira 2000 asta. Sarta pedhi iku aja kok cedhaki. Perlune kowe supaya weruwa dalan kang bakal kok ambah. Amarga kowe biyen durung tau ngambah ing dalan kono. Apa dene sang senopati Yusak ngandika marang para umat? Padha sesucio, amarga sesuk Pangeran Yehuwah bakal nindakake kaelokan ana ing tengahmu. Para imam banjur didawi sang senopati Yusak mangkene. Petining prasetyan iku usungen, banjur padha nyabrango ana ing ngarepe bangsa iku. Para imam banjur padha ngusung peti prasetyan, sarta lumaku ana ing ngarepe bangsa iku. Apa dene Pangeran Yehuwah ngandika marang sang senopati Yusak? Ing dina iki, ingsun bakal miwiti ngluhurake jenengira ana ing ngarepe umat Israel kabeh. Supaya iku padha sumurupa, yen ingsun bakal nunggil karo sira, kaya dene anggone ingsun nunggil karo Musa. Para imam kang padha ngusung pedhi prasetyan padha perintahono. Satekamu ing pinggiring bengawan Yarden, padha mandheka ing satengahing bengawan kono. Sang senopati Yusak banjur dawuh marang wong Israel. Padha nyedhako, ngrungokno pangandikane Sang Yehuwah, Gusti Allahmu. Sarto maneh pangandikane sang senopati Yusak. Iki dadiyo titikane enggonmu podo sumurup, yen Gusti Allah kang sipat gesang ngono ing satengahmu, lan mesti bakal nundungi wong Kanaan, wong Het, wong Hewi, wong Feris, wong Girgasi, wong Amori, lan wong Yebus, saka ing ngarepmu. Lan pedi prasetyan kagungane Gusti Allah ing salumaing bumi, lumaku ana ing ngarepmu, nyabrang ing bengawan Yarden. Mulane saiki padha milia wong rolas saka ing taler-taler Israel, saben taler wong siji. Manawa telapakane para imam kang ngusung pedhi prasetyaning Yehuwah, Gusti alaing salumai bumi mandek ana ing banyuning bengawan Yarden, banyune dadaan banjur bakal piyak, banyune kang saka ing dhuwur temah bakal mandek anggone mili dadi bendungan. Nalika bangsa Israel padha budhal saka ing pakemahan arep nyabrang ing bengawan Yarden, para imam kang ngusung pedhi prasetyan lumaku ana ing ngarepe bangsa mau. Dumadaan bareng kang ngusung pedhi mau tutuk ing bengawan Yarden, lan telapakaning para imam kang ngusung pedhi kacelup ing banyu ing pinggiring bengawan. Sajrone mangsa panen bengawan Yarden iku luber ing sauruting pinggire. Banyu kang mili saka ing dhuwur banjur mambek. Banyu kang mili saka ing dhuwur angen dukur dadi bendungan. Dawa banget nganti tekan ing sacedhake kutha Adam, kang pernah ana ing sisihe Sartan. Dene banyu kang mili menyang ing Segara Araba, yaiku Segara Asin, iku pedhot babar pisan. Bangsa Israel tumuli padha nyabrang pernahe ana ing ngarepe kutha Yeriko. Nanging para imam kang ngusung pedhi prasetyaning Yehuwah iku padha mandhek ana ing gasian ing tengahing bengawan Yarden. Dene wong Israel sabangsa kabeh padha nyabrang ana ing gasian, nganti kabeh wis padha nyabrang ing bengawan kono.